Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 2, versoi 1 gis 12. Ciam la saggiuloi eniris en la domon, ili trovis la infanon cun lia patrino Maria, cae clinigiante adoris lin. Poste ili presentis al li donazoin, oron, olebanon, cae mirhon. Ciam la signoro alvenas, li prilumas la nocton de la popoloi, la lumo, cae la pazzo, ciui caracterisis lian unuan alvenon, povas plenigi anca unian vivon, se, sam ciel la saggiuloi, niscias serci, cae adori lin. La unua pascio ciun ni devas fari do estas ec iri, por secvi Jesuon gis la Calvarion. La dua pascio estas la adorado de la Signoro. Antau Jesuo, ciui ni estas vocitai al preni star puncton pri li. Existas tiu, ciu ciel la saggiuloi, sercias lin por adori lin, cae tiu, ciel Herodo, sercias lin por mortigi lin. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia extervizza il sendo in Esperanto en la tago de la Epifanio. Ni desiras dedici la civesperan el sendon alla saggiuloi, priciui ni jus auscultis en la Evangelia fragmento. Ancau instigitai de nia auscultanto doctoro Godfredo van Bergeik, ni desiras do paroli pri la longa voyaggio de la saggiuloi. Pri la saggiuloi cui venis el oriento por omagi alla infano Jesuo, disvastigis historioi cae legendoi, cui ancora hodiau daure allogas. Tiui fremdai regioi, cui alvenis el malproxima oriento, cun stranga formai vestagioi, accompanatai de neconatai bestoi, alportis misterain donazoin, havis nigran hauton, ni ne conas precise ilian historion, ancau char la documentoi varias inter si, sed tamen ili estas tre familiezai cae tranquilligai figuroi, cioi reconducas nin al infanezzo. Ili estis noblai pilgrimuloi, au regioi el oriento, cioi studis la steloin. Ili post sequis cometon, cion ili ligis cun la nascigio de la regio de la iudoi. La Evangelio lau Sancta Mateo diras che ili, alvenintai en Jerusalemo, por ador clinigi fronte alla jus nascita regio della Iudoi, estis secrete venigitai al Herodo, quiu petis al ili informilin, ciam ili trovos la infaneton. Sed avertite de Dio en sonjo, che ili ne iru returne al Herodo, la saggiuloi foriris per alia voio al sia lando. Quancam la Evangelio ne entenas la precisan nombron da saggiuloi venintai el oriento, nec ilia in nomo in compreneble, tamen pro la facto che la menziitai donazoi estis tri, la tradizio parolas pri tri viroi. Tamen lau orienta cronico della oca iarcento, ili estis decdu, cae ilia nombro ci ocase varias laula diversai bildoi en la catacomboi, cae aliloche. Ciocase numero tri ebligas identigi la saggiuloin cun la tri rasoi, ciui laula malnova testamento devenas e la tri filoi de Noa. Lau apocrifa evangelio, iliai nomoi estis Gasparo, Melchioro, cae Baltasaro. Gasparo, regia misticulo de Armenio, lasis la regadon al sia frato Nticran, por iris erci Jesuon. Li estis iunulo, ido de Ham, uno e la filoi de Noa. Baltasaro, araba regio e la deserto, estis iuna cae brun hauta, cae li estis la idaro de Iafet. Melchioro estis la cromnomo de la hinda maharajo Ram, quiu same postlasis la regadon al sia frato por iri al Jerusalemo, cun la sagia amico Zen Linata. La cromnomo Melchioro fontis la fraso quiun li eldiris surgenue fronte al infano Jesuo. Ciam Melchior, mi vidis Dion. Li estis maliuna, cun blancai, longai, buclo havai, haroi cae barbo, cae li estis la idaro de Sem. Do ne certa estas la deveno de la saĝuloj. La generala indiko el Oriento varias laŭ la konsultitaj tekstoj: Persio aŭ Kalduio aŭ Sabeujo, nuna Jemeno, aŭ Hindio. La saĝuloj forlasis sian landon rapide, kiam, laŭ la rakonto de Johano Krizostomo, sur la pinto de monto, aperis al ili stelo en formo de belega infano kun kruco sur la capo. Ili vojaĝis rajdante dromedarojn, rapidegaj bestoj kiuj trairas en unu tago tiom da distanco kiom ĉevalo povas dum tri tagoj. Ili alvenis al Jerusalemo post dec tritaga voyaggio. Lau alia racconto, la voyaggio de la saggiuloi dauris du iaroin, dum cioi tamen ili ne besonis nutrajoin, la montoi ebenigis fronte al ili, la riveroi ne starigis baroin. Fine en Betlehemo ili proponis alla savanto oron, olibanon cae mirhon, donazoi, ciuin la persoi cae chaldeoi, cutimis al porti al regioi, cae ciui estis simboloi de dia maiesto, regia regado, cae homa mortalezzo. Olibano estas aroma resino, usata ciel incenso. Mirho estas la sequiginta bonodora gum resino el trunco scelo de Africa au Araba arbo. Ciam ili revenis al siai landoi, ili portis, laula orientai legendoi, la donazon ricevitan el manoi de infano Jesuo au el tiui de la Virgulino. Laula diversai versioi temis au pri stono prenita el staltrogo, au pri ronda pano, au pri uno el vindoi usitai por Jesuo. Ciocase la racontoi same diras che ella donazzo aperis sancta fairo inda iecultado. Pritiu culto raportas ancau la Venezia, voyaggianto cae comerzisto Marco Polo, en sia libro. Ancau post sia morto en la orienta iteroi, la saggiuloi daure voyagis. Iliai corpoi, ciu verai au neverai, tamen faris pli longan cae pli misteran voyagion ol tiu ciu conducis ilin al Betlehemo. Iliain corpoin, laula tradizio, retrovis Helena, patrino de imperiestro Constanteno, quiu portis ilin al Constantinopolo, en la pregeio de Sancta Sofia. La Milana episcopo Eustorgius estis poste raitigita porti la corpoin al urbo Milano, per colossa romia sarcofago, ancora uhodia uvidebla, en la basilico de Sancta Eustorgius, en Milano. Tiui reliquoi restis en Milano gis 1164, ciam Frederico Rugge Barbulo venkis la Milananoin. La mortain restagioin de la saggiuloi oni portis al Colonio, cien ili alvenis la 23 de Iulio 1164. Ancau pritiuci voyaggio estas mistero, char la vera itinero ne estas conata. Plei versaine la transporto ocasis secrete, por eviti la contrauezon de la loggiantaro de Milano. Iu cronico diras che oni shainigis la transportadon de parenzoi mortintai pro pesto. La reliquoi estas ancorau en la Catedralo de Colonio, Germanio. En 1973 la loca cef episcopo redonis fragmenton de la ostoi alla pregeio de Sancta Eustorgius en Milano. Ni parolis pri la longa voyaggio de la saggiuloi. Ni finas per movada informo. Cardinalo Miloslav Völk, cef episcopo de Prago, cun gioio acceptis la inviton, celebri meson dum la Internazia Junulara Congreso, quiu ocasos ciare en Liberec, Ceca Respublico. Li ancau acceptis esti patrono de la Congreso, cae la honor membrezon en la Ceca Esperanto Junularo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau cae post morgau. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.